В ефірі ваша свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Голова правління російського акціонерного товариства «Газпром» Олексій Міллер побував в українській столиці і провів переговори з своїм головним київським конфідентом, міністром палива і енергетики України Юрієм Бойком. Вже ввечері у Брюсселі Олексій Міллер попередив, що транзит російського газу через територію України буде значно скорочений. Ви самі розумієте про необхідність такого кроку, сказав Олексій Міллер журналістам під час зустрічі з ними у бельгійській столиці. Чи вважається ця фраза підсумком російсько-українських газових консультацій? Чого можуть досягти українські і російські газові експерти? І чи взагалі вирішується питання зниження ціни на газ на зустрічах Міллера і Бойка? Чи для цього потрібна політична воля прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна під час його переговорів з президентом України Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Миколою Азаром? Про все це ми говоримо із нашими гостями, директором енергетичних програм центру НОМОС Михайлом Гончаром та провідним експертом центру імені Розумкова Володимиром Омельченком. Доброго дня.
Доброго дня.
От перше питання. Воно стосується того повідомлення, яке розповсюдило Міністерство палива і енергетики України про те, що нібито під час переговорів із паном Міллером вдалося досягти рішення про зниження ціни для України, газової ціни, шляхом зміни формули того, як утворюється взагалі ціна на газ для України, а мається на увазі насамперед те, що там буде, здається, не знаю, як це пояснити нашим слухачам, газоль у цій формулі замінений вугіллям. Да. Я не знаю, чи це правда, але мені важливо зрозуміти, взагалі, чи такі от технічні питання вирішують ці проблеми. Будь ласка, пане Михайло.
Власне кажучи, те, що можна домовитись про зміну формули, це ні в кого сумнівів не викликає. Питання в тому, що якщо домовились, то чому не прилюднюють? Це говорить про те, що або за рамками цієї формули залишились інші компоненти, які носять явно не галузевий характер. І тому в даному випадку була логічною зустріч з президентом України. Але те ж нелогічно, це те, що президент України не є сторона для переговорів по зміні формули ціни.
Не мов би. Не мов би, він весь час про це говорить.
Так. Тому інший варіант – це те, що, якби, власне, і домовились домовлятись далі. Але домовлятись не стільки по формулі ціни, оскільки, напевно, що певний набір пропозицій, як з українського, так і бачень з російського боку, він є, і технічно тут не представляє ніякої складності, хоча, знову-таки, можуть бути певні підводні рифи. От. А є складнощі в політичних контекстах. І тому невипадковим є дійсно висловлювання, яке прозвучало через декілька годин в Брюсселі. Це така собі спроба чи натяк такий дуже прозорий, що ми покажемо вам кузькіну мать. Трошки пізніше.
Оце і є таке питання. От те, що пан Міллер саме цього ж для в Брюсселі говорив про транзит. Це, значить, його ж погляд на формулу, що українські учасники переговорів весь час говорять про те, що формула має утворюватися так, і мінус ціна транзиту. Ось ця мінус ціна транзиту нібито забирається. Правильно, з цієї формули?
Абсолютно так. Абсолютно так. Нам надали чергову порцію оптимізму, але в дійсності нічого не відбулося, оскільки вже на наступного дня пан Купріянов, це речник «Газпрому», сказав, що да, переговори тривають, але нічого не домовилися, і все залишається, як і було. І наступного дня, правильно ви сказали, що пан Міллер оголосив, що за рахунок введення Північного потоку будуть скорочені поставки транзит російського газу територією України на 20 мільярдів, але наш президент теж не залишився в осторонь і сказав, що Україна не буде займатися зливанням НАК «Нафтогаз» і «Газпромом». Це пропозиція Путіна. Тому з комплексу цих заяв можна сказати, що ніяких зрушень переговорів не відбулося.
От заява пана Купрянова щодо заміни формулі утворення ціни на газ вартості газолі на вартість угля. І пан Купрянов говорить, що Україна зробила таку пропозицію, однак результат буде тільки після того, як закінчаться переговори. Фактично російська сторона спростовує українську інформацію. Це вже не вперше відбувається. Чому наші поговірники весь час хочуть видати бажане за дійсне?
Ну, це вже давня традиція, в принципі, тут. Я не бачу, щоб її міняли, цю традицію. Проблема полягає в тим для української переговірної сторони, що вона не має позиції сили, чи не використовує той потенціал, який є, для того, щоб забезпечити собі переважну позицію. Позиція сили на російському боці. Не тільки з огляду на те, на чинні контракти від 19 січня 2009 року, але й з огляду на ті більші можливості, які має в своєму розпорядженні «Газпром», і якими, власне кажучи, ефективно достатньо маніпулює. Якщо взяти відоме висловлювання Міллера про можливість скорочення постачання транзиту, точніше, через територію України на 20 мільярдів кубічних метрів, то варто згадати ще одне висловлювання, яке прозвучало буквально понад 3 місяці тому, 16 лютого, коли той же Міллер сказав, що введення Північного потоку ніяким чином не торкнеться транзиту через Україну. Тобто зрозуміло, що тут російська сторона маніпулює і українцями, і європейськими споживачами. І той факт, що під маршрутною диверсифікацією приховується насправді бажання маніпулювати обсягами, напрямками і цінами, от він зараз, на прикладі цих подій, що зараз відбуваються, досить чітко проявляється. Тому не випадково єврокомісар Оттінгер вчора при презентації Південного потоку в Брюсселі поставив чітке питання до російської сторони. Що буде з транзитом через Україну? Тому що Європейському Союзу це небайдужа позиція, оскільки найбільш економічно вигідний шлях постачання російського газу до ЄС пролягає через Україну, а не через північні чи південні потоки. І в цій ситуації, звичайно, позиція, переговірна позиція української сторони, вона набуває деяких рис жорсткості. Тому цілком логічно, щоб в подальшому українська сторона дотримувалась саме юридичних механізмів, а не шляху політичних поступок, як це було у випадку з так званими харківськими домовленостями, які, по суті, призвели до нинішньої ситуації. Я думаю, що владна команда це відчула, але, звичайно, вона цього визнати не може. Тому це пояснює те, чому звучать такі оптимістичні заяви з українського боку.
Знаєте, пане Володимир, от розмірковуючи на цією ситуацію навколо газових угод останніх, я подумав, що ми маємо такий феномен, що фактично от угоди Тимошенко-Путіна, і можна, напевно, критиковувати, я думаю, що і ви, і пан Михайло, можете пред'явити свої претензії до цієї угоди, але вона достатньо прозора, тому що ми, ну, знаємо, принаймні, як цю формулу, бачимо, як вона утворюється. Можемо здивуватися, чому вона така, але вона є перед нашими очима. Харківські угоди, їх також можна скритиковувати, досить довго пан Михайло це зараз робив, але вони теж прозорі. Обмін флоту на знижку якусь, тобто, знову-таки, коли ця знижка реально створюється, коли ми отримуємо цю знижку для економіки, це теж тема дискусії, але ми точно знаємо, що на що обміняли. Є, це все відбувається, так мовити, під софітами, коли Путін домовлявся з Тимошенко і коли Янукович домовлявся з Медведєм. Але таке враження, що час цих прозорих домовленостей для української, для російської сторони, він вичерпаний. І ми знову повертаємося до тих, я б сказав, до тієї атмосфери, яка існувала в російсько-українських газових переговорах до останнього часу. Коли все це відбувалося, так мовити, в темряві. Ми ж не знаємо реально, про що домовлялися, скажімо, там свого часу Ющенко і Путін, коли виникла Росукренерго, про що домовлялися Кучма і Єльцин, навіть про що домовлялися колись прем'єр-міністр Кучма і Чорномир. До сутності цих домовленостей до кінця ніхто не знає.
Ну, я з вами згоден, тому що формульний підхід, він є прозорим підходом, і все зрозуміло. Тут не можна робити якісь маніпуляції, створювати якісь там Росукренерго, Єралгази і таке інше. Але з іншого боку, дійсно, що ця система, вона фактично для України невигідна. Не система, не сама система формули невигідна, а ті параметри, в які там туди закладені в цю систему. І що мене дивує найбільше, що центр Разумкова, наприклад, він ще за 3 місяці до підписання угод, у 2009 році, чітко розробив проєкт, зробив, як працює ця формула, що там, що вона складається, які компоненти, але уряду це було не потрібно. І вже коли підписали ці угоди, тоді почали виясняти, а що ж туди входить в формулу, а як вона працює. Теж ми бачимо саме із харківськими угодами. Спочатку щось підписується, а потім дивуються, а чому зростає газ? Ми ж підписали, ми ж дали, як так сказати, поступили стратегічними інтересами, а ціна газу зростає. І
потім знову починають виясняти, що створюється ця формула. Та може спочатку потрібно залучати експертів, а потім вже підписувати контракти. Хоча я розумію інерцію мислення, що звикли протягом 15 років до цього все укладати в непрозорому режимі, тут колись потрібно залучати експертів і робити все це прозоро, це досить нецікаво, тому що тут немає якогось дивіденду такого тіньового.
Ну, от в цьому та проблема, напевно, що коли починаєш залучати експертів, тоді починаєш реально говорити про газову ціну, а в цьому ніхто не зацікавлений, ні з Москви, ні з Києва.
Звичайно, тому що це негативно впливає на ті непрозорі оборудки, де заробляються гроші. І, звичайно, що з українського боку, на жаль, немає такої ретельності і уваги до тих документів, які підписуються, особливо, коли йде мова про контракти, про формули. Ну, наприклад, формула дійсно виглядає прозоро, зрозуміло. Але чомусь ніхто не думався, чому базовий коефіцієнт, базова ціна 450. Повірили, якби на слово Газпрому, що це дійсно там середньозважно. Чому нема знижок? Чому, скажімо,
вони
не
є політичними?
Так, чому, скажімо, кошик нафтопродуктів включає газойль, а не включає вугілля? Себто, якби перший шар поглянули, ніби зрозуміло, ніби все логічно, ніби все прозоро. Але поглянути другий шар, не дослужились, чи не хотіли, чи не було такого завдання. Те ж саме харківські домовленості. Скажімо, яким чином введена знижка для української сторони? Вона, по суті, введена доброю волею, в лапках, російського уряду, який відповідною постановою 30 квітня 2010 року, що вона була чинності заднім числом на місяць назад, ввів цей дисконт. І точно так же, без будь-яких процедур денонсації в парламенті, уряд Росії може відмінити все це. І це висить дамокловим мечем над українською стороною. І тому я розумію так, що українська сторона зараз дуже, офіційна сторона, веде себе дуже закрито, оскільки для того, щоб відкрити, проаналізувати чесно і об'єктивно, для цього потрібно визнати хибність тої стратегії, чи, власне кажучи, як такої стратегії не було, це просто була серія кроків, суть яких зводилась до одного. Давайте зробимо російській стороні приємне, і вони зроблять для нас все, що нам потрібно. А вийшло навпаки. Або ж ми стоїмо десь на порозі якоїсь нової грандіозної оборудки, схеми. Вона, звичайно, не буде вже аналогом Росукренерго, бо нема дешевого центральноазійського газу. Але не виключено, що можливі і інші схеми, за рахунок використання, наприклад, можливостей незалежних видобувників газу в Росії, які рвуться на зовнішній ринок. І тиск з їх боку відчуває уряд Росії вже не перший рік. І тому, так би мовити, під дією всіх цих чинників і зовнішніх, і, до речі, вчора також і в Брюсселі про це говорили європейські представники, і, зокрема, єврокомісар з питань енергетики, про те, що було б добрим бачити на європейському ринку не тільки «Газпром». І російська офіційна сторона не може ігнорувати все це. Але разом з тим, і в Росії, і в Україні працює не економіка, а олігархономіка. Тому іде пошук варіанту, як вмонтувати, як, скажімо, виконуючи чи йдучи на зустріч там, вимогам чи бажанням європейської сторони, щоб гарно виглядати, разом з тим зберегти статус-кво, щоб все було як є, щоб бути і прозорим, і десь там під столом, так би мовити, в непрозорий спосіб розподіляти фінансові ресурси, що надходять від продажу газу. І мені здається, що це теж один із таких пошуків підкилимових, який зараз має місце. Тому і так мало інформаційних, так мало змістовної інформації, власне, надходить із офіційного боку. Зрозуміло, що не може бути 100% інформації із-за столу переговорів. Це нонсенс. Але ми бачимо, наскільки ефективно працює російська пропаганда, хоча і вона зараз дає збої, і наскільки неефективно працюють українські представники, видаючи надмірно оптимістичні коментарі.
У нас є слухач на дроті. Нагадаю, що номер телефону Радіо Свобода прямого ефіру 490-29-05. Так що телефонується, давайте своє питання. Олександр, ну, хотів задати питання. Будь ласка, пане Олександр.
В політичному сенсі з Радогою вас вітає Олександр.
Будь ласка, кажіть.
Шановні, стратегічний об'єкт продали Укртелеком. Росія пустить газ по потокам, і наш газопровід буде металобрухтом. Спасибо.
Ну от, ну я хотів би на це питання, якщо дозволити відповісти, щоб не маніпулювали нашою свідомістю. Центр Розумкова у минулому році зробив серйозний багатофакторний аналіз розподілу транзитних потоків до періоду 30-го року, і ми дійшли до висновку, що Україна на цей період збереже свою позицію як провідної транзитної держави, хоча дійсно транзит через територію України скоротиться десь з 110 до 70-80 мільярдів кубічних метрів на рік, щоб брати довгостроковий період. І з нашої точки зору, південний потік, яким загрожує весь час Росія і намагається маніпулювати українським урядом і щось собі виторгувати, це ще не є досконаний факт, і з моєї точки зору ризики дуже великі. Це в першу чергу цього проєкту, в першу чергу вони пов'язані з економічною необґрунтованістю, величезними витратами, те, що цей проєкт є політичним, а також в зв'язку з тим, що Євросоюз не горить бажанням ще більше збільшувати залежність від російського газу. І, на мій погляд, якщо брати у відсотках, то шанси реалізації Південного потоку не перевищують на сьогодні 40%, і в такому випадку Україна, якщо не буде цього Південного потоку, і подалі залишатиметься провідною транзитною державою Європи.
Але бачите, це важливий момент, якби слухач, от якраз він став жертвою російської пропаганди в цьому плані. Не Росія визначає ступінь завантаженості української ГТС. Ті часи, коли Росія як виробник, як експортер визначав завантаженість транзитних газопроводів, той час минув. Європейський попит визначає.
Або він є, або його немає.
Або він є, або його нема. Тому Україна як транзитна країна не може збільшити чи зменшити транзит. Якщо є попит і пропозиція, і вони зростають, тоді транзит збільшується. Якщо скорочується попит, то, власне кажучи, «Газпром» при всьому намаганні не зможе вштовхнути в Європу більше, ніж вона купить чи заплатить за той газ. І це важливий момент. Потім, ми теж проводили в центрі «Номос» відповідні розрахунки, і наші цифри, в принципі, однопорядкові, десь між 60 і 82 мільярди кубічних метрів. Знову ж таки, якщо нормальний режим, без маніпуляцій, то рівень транзиту навряд чи скоротиться нижче 80 мільярдів кубічних метрів. Якщо будуть мати місце ті маніпуляції, про які вже йшлась мова, в тому числі і у нас сьогодні, то тоді, звичайно, можуть бути такі маніпулятивні дії, спрямовані на суттєве зниження транзиту з тим, щоб українська ГТС виявилась нижче певного порогу своєї технологічної здатності функціонувати як, власне, транзитна система. І це представляє серйозну небезпеку. Якщо вести мову про нормальне партнерство на лінії Росія-Україна-Європейський Союз, то навіть, скажімо, такий достатньо авторитетний російський чиновник, віцеспікер Держдуми Валерій Язєв буквально вчора висловився в тому плані, що транзитне положення і транзитна функція України буде збережена. Тому що він, як професіонал, чудово розуміє значущість саме української газотранспортної системи з мережею підземних сховищ газу поблизу Європейського Союзу. Тому нормальних відносин в газовій сфері на цій лінії Росія-Україна-Європейський Союз, якби, ми, звичайно, збережемо свою транзитну функцію. Але в цілому на газовий сектор зараз в Європі серйозний вплив має чинник скрапленого газу. Саме йому віддають перевагу європейські споживачі на тлі тих проблем, які вони бачать з боку російських постачань, з боку проблем, які є між Росією і Україною. І в цьому плані навіть не стільки проблема в російсько-українських відносинах, чи в російській енергетичній політиці, скільки в тому, що позиція Євросоюзу і стратегія Євросоюзу передбачає використання переваг глобалізованого ринку газу. А він глобалізується саме за рахунок скрапленого, а не трубопровідного газу. І це ключовий момент.
Правильно я розумію, що для Росії ось повідомлення про ці газопроводи – це, так би мовити, просто такий політичний доказ, який весь час лунає?
Ну це так, да, це дійсно аргумент, і такий, яким росіяни хочуть український уряд змусити перейти до того формату відносин, який вигідний в першу чергу Росії. І ну, на сьогодні, якщо професійно в цій темі розбиратися, то правильно сказав Михайло Михайлович, що від Росії мало що залежить, оскільки в основному буде визначати завантаженість українських маршрутів, це попит на природний газ в Європі, а також чи буде побудований Південний потік, а його ризики надзвичайно високі.
А буде побудований такий Південний потік? Взагалі ви вірите?
Ну, ми не підходимо категоріями віримо чи не віримо, так би мовити. Ми розуміємо, що, російській стороні Південний потік, як гігантський відкатопровід, він дуже цікавий. Я маю на увазі, так би мовити, ті групи політичні і олігархічні, які зайняті проштовхуванням цього проєкту. Саме як відкатопровід. Недаремно наші російські колеги-аналітики останнім часом називають ці гігантські трубопровідні проєкти саме як відкатопроводом. Тому що з точки зору, скажімо, економічної логіки чи трубопровідної логіки, ну, немає сенсу в будівництві, в реалізації подібного проєкту, такого як Південний потік. Це швидше данина енергетичній стратегії імені Путіна, яка зараз зазнає краху. Зазнає краху об'єктивно в силу того, що змінилась ситуація на ринку газу у світі, в Європі, зокрема. Я вже відзначав про роль скрапленого газу, і це дуже серйозний чинник. Мало хто звертає увагу, яка зараз активність Катару на європейському ринку. І от в цьому контексті цей проєкт «Південний потік» виглядає нелогічним, попри весь той оптимізм, який випромінює російська сторона щодо його реалізації. Оскільки цей проєкт не направлений на збільшення пропозиції газу, він направлений на перерозподіл існуючого газу. Себто, в кінцевому рахунку за цю дорогу забаганку російської сторони буде платити європейський споживач, да. Саме європейський споживач. А європейський споживач в умовах, коли ринок Європейського Союзу стає дедалі більш інтегрованим, і в другій половині поточного десятиліття він, очевидно, через систему інтерконекторів стане, ну, якщо не повністю інтегрованим, то, в принципі, достатньо інтегрованим. У європейського споживача, я маю на увазі не пересічного споживача, а ті компанії, партнери «Газпрому» традиційні, у них, якщо уявимо собі гіпотетичну ситуацію, що обидва потоки південно-північні збудовані, є Ямал-Європа через Білорусію, є український напрямок, то, власне, вони матимуть можливість обирати найбільш дешевий варіант. А найбільш дешевий – це через Білорусь і Україну. Потоки будуть залишатись незатребуваними. І модель цього для Південного потоку, вона вже існує, модель неефективності. Це Блустрім, блакитний потік. Про нього останнім часом Росія говорить дуже мало. Чому? Тому що це якраз проєкт, який дуже прекрасно ілюструє абсурд російської енергетичної політики. Планувався на 32 мільярди кубів, реалізований на 16 мільярдів, працює на півпотужності. Більше того, працює за сприяння, за преференції, оскільки при експорті газу блакитним потоком не береться експортне мито. Себто, практично для російського бюджету цей проєкт в мінусі. В мінусі. Тому, я для чого це так довго розповідав, що, в принципі, Південний потік з економічної точки зору не має шансів
чекати та ж доля. Ну, от бачите, коли ми починаємо заглиблюватися в цю тематику, ну, бачимо, що всі ці от умовні схеми такого простого вирішення проблем, вони надумані, що треба над цим серйозно розбиратися, а не хочуть над цим серйозно міркувати саме ті, кому потрібно відразу вирішити свої, не державні, а свої питання. Подякую директору енергетичної програми центру «Новос» Михайлу Гончару і провідному експерту центру імені Разумкова Володимиру Омельченко за участь в програмі «Ваша свобода». Дякую вам, шановні слухачі. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Усього найкращого і до нових зустрічей в ефірі. Хай щастить!